Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Coa entrada da primavera aparecen xa os grandes lumes forestais en Galiza, un problema social, económico, ambiental de grande complexidade que ano tras ano crea inxentes gastos económicos, perdas do territorio moitas veces irrecuperables e grandes conflitos sociais. Mentres, seguen aparecendo iniciativas que intentan analizar a problemática e propoñer accións que intenten, cando menos, minimizala. Unha das iniciativas máis recentes é o proxecto Batefogo, un proxecto que propón a intervención social na prevención dos lumes e ao mesmo tempo contribuir á dinamización económica e social do rural. Imos a ver máis a fondo en que consiste este proxecto que vén de arrincar e que accións propón co seu coordinador Miguel Pardellas. Saúdos, Miguel.
Hola.
Contanos quen promove este proxecto, que creo que ten case dous meses de vida, e por que, Miguel?
Bueno, promovemos... tres cooperativas e máis eu, que son isto como autónomo. Feitoría Verde, que traballa en temas de educación ambiental, MAOS, no ámbito da comunicación e a promoción cultural, en común no ámbito do asesoramento, especificamente a cooperativas e pequenas empresas. E eu, que traballo tamén no ámbito da investigación na participación e educación ambiental.
E desta confluencia de ideas e de especialidades, digámoslo así, nace tamén o proxecto Batefogo, que está centrado nos lumes forestais. Por que elixistedes esta temática e que queredes facer no proxecto Batefogo?
Bueno, pois a temática ben condicionada polo propio contexto. Somos persoas que, bueno, pois coñecemos un pouquiño como está a situación na Galiza e temos unha especial preocupación tanto polo tema do medio ambiente como pola situación do medio rural, e despois de varios anos en donde era unha conversa habitual o tema de que había que facer algo, compre facer algo co tema dos lumes, que se podería facer e demais, pois decidimos dar o paso e empezar a deseñar un proxecto que cando menos a nos convencera en clave de prevención. O diagnóstico común que facemos é que os esforzos de na administración autonómica sempre se derivaron cara á extinción, pues coa contratación de distintos medios, cuxa actuación é máis ou menos discutible, pero que se centraban na extinción, e nos consideramos que o problema dos lumes é un problema social e, polo tanto, compre atallalo dende unha perspectiva social, con ferramentas de traballo social. E de aí xurde o proxecto Batefogo. Non estamos inventando a pólvora, non? De feito, o proxecto bota andar decididamente despois de falar en varias ocasións con compañeiros e compañeiras de Castilla e León, cos que compartimos pues, inquietudes no ámbito da participación e educación ambiental, e que impulsaran, fai xa algúns cantos anos, o denominado Plan 42, que precisamente o que propoñera isto, poñer en marcha mecanismos de participación en 42 municipios con problemas de incendios en Castilla e León, e que foi un proxecto que funcionou moi, moi ben e que, sin motivo aparente, a Junta de Castilla e León decidiu desfacerse dele. Con estes referentes e adaptando ao contexto galego, decidimos poñer en marcha o proxecto.
Estou pensando agora tamén naquela experiencia de hai anos, cando fora aquela vaga de 2006, que se creara aquel voluntariado galego en contra do lume. Non sei se tamén iría nesa liña este proxecto Batefogo.
Está ben que me faga esa alusión, porque no 2006 non todas as persoas que estamos agora no proxecto, pero si algunhas, si que fixéramos algún tipo de, bueno, fixéramos achegas a ese plan de voluntariado en defensa do monte, do monte, e que, bueno, pues a nosa proposta era que esa iniciativa que nos parecía moi interesante, sobre todo a hora de que a xente nova das cidades coñecera tamén o medio rural, non, e a súa problemática, parecíanos que ao final se quedaba solamente unha especie de campamentos e actividades de vixiancia, cando nos parecía que era unha oportunidade para dar un pasiño máis e poñer en marcha procesos participativos. A implicación da veciñanza e das distintas comunidades na prevención dos lumes é algo que para nós é a base do proxecto, non? É dicir, que deixe de existir esa impunidade cos incendiarios, xa que a mirande parte dos lumes son provocados, pois hai que romper con esa impunidade, e para romper con esa impunidade, primeiro compre escoitar a comunidade para saber por que se produce esa impunidade e por que, a fin de contas, acaban produciéndose os lumes.
Como decías, Miguel, centrades vos na prevención a través deste proxecto Batefogo, na implicación social, na busca de solucións a esta problemática dos lumes forestais, e propoñedes unha metodoloxía a través da cal se desenvolvería este proxecto Batefogo, que se divide en 4 fases. Coméntanos cales son.
Digamos que hai 4 procesos paralelos que son os que articulan o proxecto, non? O punto de partida é coñecer o territorio no que nos que imos a traballar, non? Entón, o primeiro proceso que poñemos en marcha, o que queremos poñer en marcha, é un estudo do territorio en donde poidamos volcar aí tanto datos socioeconómicos e poboacionais como, sobre todo, datos do territorio, ambientais, e, como non, datos dos lumes, de onde se produciron e demais. Paralelamente a elaboración deste estudo do territorio, poríanse en marcha os outros 3 procesos. Un proceso participativo, en donde, a través de distintas dinámicas e distintos encontros, puidéramos traballar coa comunidade, coas distintas persoas que queiran asistir, para identificar cales son os problemas, por que se producen os lumes, que se podería facer para limitalos, e, sobre todo, que o que se podería facer para o aproveitamento do monte volva a ser rentable tanto social como económica e ambientalmente. Eso sería o segundo dos procesos, non? O proceso participativo, que a fin de contas é o gran fío conductor, non? Uh-huh. Pero paralelamente a este proceso participativo, e aquí creo que a parte máis innovadora do proxecto, desenvolveríanse outros 2 procesos, un comunicativo e outro educativo. Un comunicativo en clave de tentar ser o máis expansivo posible a hora de dar a coñecer como se está desenvolvendo o proxecto, que persoas están participando, que propostas están saindo, e facelo pois con todas as ferramentas que estean a nosa disposición. E despois, un proceso educativo en clave de unha campaña de educación ambiental que irá acompañando o proceso participativo e que irá, por unha parte, achegando información, é dicir, capacitando a cidadanía para poder tomar decisións sobre aspectos sobre os que quizáis antes non contaba con toda a información necesaria, e pola outra tamén implicando a públicos aos que a priori quizáis non participarían tan directamente no proceso. Estou falando, por exemplo, da posibilidade de que, a través de actividades de educación ambiental, podamos implicar aos cativos e as cativas para que eles tamén interveñan nesa toma de decisións. A fin de contas, van a ser os habitantes futuros, non, de ese territorio.
Miguel Perdellas, o proxecto Batefogo está de lo a iniciar polo de agora no Concello de Manzaneda, aínda que credes que pode ser extensible a calquera concello galego, no que se intenten prever os lumes forestais e, por outro lado, darlle rendibilidade ao monte galego. Credes que a fórmula para satisfacer estas dúas cuestións está aínda por inventar?
A fórmula existe. Outra cousa é que poñer en marcha un proceso participativo, dende logo, exixe unha certa valentía política, xa que, a fin de contas, consiste en ceder o poder, ceder a capacidade de decisión ás comunidades de cada unha das zonas, ¿no? Uh-huh. E isto, digamos que aínda non... aínda se ve con un certo respeto, por decirlo suavemente.
O proxecto Batefogo busca actuar na prevención dos lumes, xerar unha cultura forestal que permita, por un lado, tirarlle rendemento ao monte, por outro, preservar os valores naturais, e que os lumes forestais deixen de concebirse de forma positiva por parte da sociedade. Miguel Perdellas, grazas.
Grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. Polo medio ambiente galego.